армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер хабарымыздың өткен санында Шоробек Айдаров пен Айтақын Бұлғақовтың сөз сайысын тыңдаған едіңіздер. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Yeah.